Татарстан президенты Рустам Миннеханов Сенегал Республикасының Россия Федерациясындағы ғадәттен тыш һәм тулы вәкаләтле ишесе Жан-Батиста Тиата Тины белән очрашты. Очрашу Казан Кремлендә булды. Рустам Миннеханов Сенегал җитәкчелегенә 2022 елның мартында Татарстан делегациясенең республикага визитын оештырган өчен рәхмәт белдерде. Республика президенты ассызыклаганча, Татарстан Сенегал хезмәттәшлеге быел 60 еллыгын билгеләп үтүче Россия һәм Сенегал арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгытуга юнәлдерелгән. Татарстан һәм Сенегалның хезмәттәшлекне үстерү һәм тулайым Россия-Сенегал мөнәсәбәтләрен ныгыту өчен яхшы мөмкинлекләре бар, диде Рустам Миннеханов. Ул шулай ук киләсе елда илебездә Россия-Африка 2-нче саммитын үткәрү планлаштырылуын искәртте. Быелның беренче 6 айында Татарстанның тышкы сәүдә әйләнеше узган елга күрсәткечләр белән чагыштырганда 14%-ка арткан һәм 9 миллиард 600 миллион доллар тәшкил иткән. Бу хакта Татарстан хөкүмәте йортында булган брифингта Татарстанның вице-премьеры, республика сәүдә һәм сәнәгать министры Олег Коробченко хәбәр итте. Министрның сүзләренә караганда, Татарстанда дәүләт оборона заказын үтәүче предприятиеләр өлешчә мобилизация нәтиҗәсендә эшне туктатмаганнар, ә айрым юнәлешләр буенча контрактлар күләме дистәләрчә тапкыр арткан. Татарстан Республикасы сәүдә сәнәгать палатасы идарәсе рәисе Шамил Агиев билгеләп үткәнчә, быел сәүдә сәнәгать палатасы Беларусь, Үзбәкстан, Кыргызстан, Казахстан республикаларына бизнес миссия оештырган. Моннан тыш, Татарстан сәүдә сәнәгать палатасы хөкүмәт халыкара визитларында актив катнаша. 2022 елда Иранга, Берләшкән Гарәп әмирлекләренә, Үзбәкстанга сәфәрләр кылынган. 2022 елның сентябрендә Татарстан Республикасы сәүдә сәнәгать палатасы мәйданчыгында Беларусь Республикасы премьер-министры Татарстан президенты катнашында Россия-Беларусь бизнес-форумы узган. 2022 елда Әстерхан өлкәсенә Самара, Дагыстан, Якутияга бизнес-миссияләр оештырылган. Татарстан Республикасы сәүдә сәнәгать палатасында Санкт-Петербург, Смоленский, Пермь, Йошкар-Ала, Мордовия, Самара, Әстерхан өлкәсе, Архангельский, Омский, Чувашия, Удмуртия, Киров, Якутия эшкуарлары булып киткән. Хәзерге вакытта Татарстан хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы мобилизацияләнгән татарстанлыларның балаларына түләүгә якынча 3,5 гариза алган. Мөрәҗәгать итүчеләрнең барысы да диярлек акча алган. Татарстан хөкүмәте карары берничә атна элек кабул ителде. Һәр балага 20,000 сум күләмендә бер тапкыр акча түләү каралган. Димәк, әгәр гаиләдә бер бала булса, бу 20,000, әгәр икәү булса 40,000 сум, дип искәртте Татарстан хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры урынбасары Наталья Бутаева. Бүгенге көндә якынча 3,5 гариза бирелгән түләүләрне без барысында диярлек гамәлгә ашырдык. Хәрби комиссариат исемлеге түләүләр өчен нигез булып тора. Эш күләме күп булу сәбәпле хәрби комиссариатлар исемлекне тулы күләмдә бер тапкыр бирә алмады. Алар безгә исемлекләрне җибәреп тора, ә без түләүләрне билгелибез, диде Наталья Бутаева. Татарстан хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы спикеры сүзләренчә, бу түләү субъект түләве һәм ул президент һәм хөкүмәтнең ихтияры белән төбәк бюджетыннан билгеләнә. Резерв фонда чыганак булып хезмәт итә. Түләүләрне тиеш булганнарның барысы да алачак. Актаныш районында яшәүче Гүзәл Шафидуллина мобилизацияләнгән гражданнарның балаларына тиеш булган әлеге акчаларны нинди максатларда тотачаклары турында сөйләде. Аның кызына 4 яшь, баланың әтисе мобилизацияләнгән.
Мин Шафидуллина Гүзәл Зиннур кызы, Актанышта яшимен, Актаныш авылында. Минем кызым Шафидуллина Аделина Булат кызы, аның әтисе 26 сентябрьдә мобилизацияләнде инде. Казан экспога барып, анда бер ай дәвамында алар учениялар үттеләр инде. 19 октябрь көнне миңа социаль ярдәм күрсәтү үзәгеннән шалтыратып, 20,000 акча күләмендә пособие ала аласыз дип шалтыраттылар. Бу акча бер тапкыр бирелә. Шул көнне мин кулыма документларны алып, игелек үзәгенә барып заявление яздым. Документлардан үзебезнең паспорт копиясы, баланың туу турында таныклыгының копиясы һәм банктан реквизит кирәк иде инде. Заявлениене язганнан соң миңа 8 көн эчендә счетка акча күшіп отырды. Әлігі ақшаны енді біз-біздің тұрған фатырыбызға түләулер үшін қолландық. Балалар бақшасына көпмедір сұмысын түләдім. Қан балаға қышта кейінлер алдым. Әлігі өзімізді қолды да көпмесіздер. Шылай оқ бірінші октябрдан башлап енді балалар бақшасына отанылар түләуінен озат етілдік. Әтесі мобилизация әлінген балаларға республика бойынша шынды үлгі бар екенін иғлан еттілер.
Бұл Татарстан пенсия фонды 4000-нен артық әйлеге бір тапқыр беріле тұрған пособие берді. Төлелерінің ғымми сұммысы яқынша 78 миллион 500 мүн сұм тәшкілейді. Хәр балаға бір тапқыр 20472 сұм, 77 тиін ақша, үшлемеуші атанаға, апекунға, ұлыққа әке тәрбиеге бала алған атанаға белгіленді. Шолық уақытта пособие алушы юғары, орта яки істеме хүнәри білім беру ұйышмасында күндізгі бөлікте оқи ала. Ішке орнаштырылған ата-анаға оқша үш орыны бойынша түлені. Пособиені рәсмиләштіру үшін Россия пенсия фондының клиентлар қызметінде яке көп функциялы өзекте ғариза береге керек. Ғайләнің пособиеге хақуқы турындағы барлық дәлелдер тиешілі ұйышмалардан фондқа кірсе, түләу ғариза бойыншағына белгіләне. Әгерде ниндейдір мәғлімат жетмесе, түләу хақуқы баланың туу турындағы таныклығы һәм пособие ілік белгіленмеген деген білішмә белән раслана. Россия пенсия фонды линиясы бойынша пособие ике ата-ана да ғариза берген уақытта ішлемеген ұшырақта беріле. Ғаризаны бала туғаш 6 айдан да сыңа қалмыша беріге керек, ғариза 13 күні дәуамында қарала. Татарстанда яшәүчеләр торак коммуналь хезмәтләр өчен түләүләр тарифларын белә һәм башка өлкәләрдә өстәмә түләүләр турында сораулар бирә ала. Мөрәҗәгатьләрне республиканың тарифлар буенча дәүләт комитетының кайнар линиясе кабул итә. Гражданнарга коммуналь хезмәтләр күрсәтүгә тарифларны хисаплаганда билгеләнгән тарифларның үтәлешен контрольдә тоту мәсьәләләре буенча 236-36-36 телефоны буенча шалтыратырга мөмкин. Күрсәтелгән номер буенча транспорт хезмәтләре тормыш өчен кирәкле һәм мөһим булган дару препаратлары өлкәсендә тарифларны, бәяләрне, өстәмәләрне, өстәмә хакларны дәүләти җайга салу мәсьәләләре буенча кызыксындырган мәгълүматны белергә була. Мөрәҗәгатьләр дүшәмбедән пәнҗешәмбегә кадәр иртәнге сәгать 8-дән алып 5-кә кадәр, җомга көнне сәгать 8-дән 4-кә кадәр кабул ителә. Татарстан Язучылар Берлегендә күркәм бер вакыйга булды. Бердә Төркиянең Хәҗе әдәби нәфис журналының татар әдәбиятына багышланган махсус саны тәкъдир ителде. Әлеге сан журналның үз тәкъдиме белән оештырылган бүгенге көндә иҗат итүче 20 шагыйрьнең шигырьләре сайлап алынган, яшь шагыйрьләргә аерым игътибар бирелгән. Әсәрләр күренекле тәрҗемәче Фатих Кутлы тарафыннан тәрҗемә ителгән. Кичә барышында ул үзе шигырьләрне төрек телендә яңғаратты. Журналының әлігі мақсус саны авторларға бөлек етіп берілді. Журнал Татарстан Язушылар Бірлігі рәйсі Ырқайыл Зайдулланың татар шиғырының өткені бүгінгісі келешегі деп аталған әңгімесі һәм Фатих Кутлының сөз башы білен ашылып кете. Авторлар турында қысқаша мәғлімат беріле. Журнал кешедә қатнашушылар тарафынан татар әдәбиятын дүнияға таныту юлында мөһим бір адым деп бәяленді.